Blaðsíða 36. Konurnar á bænum höfðu setið sveittar við að sauma svona poka áður en lagt var af stað. Þeir voru kallaðir húðföt og voru mjög hlýir. Nú líður mér vel, sagði Helga og kúrði hjá Ísólfi. Þau lágu undir skipsbátnum og þar var gott að vera.